ีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเลขาธิการใหญ่องค์การนาโต้ยืนยันว่านาโต้จะไม่เข้าสู่การแข่งขันสะสมอาวุธกับรัสเซียเหมือนในยุคสงครามเย็นสหรัฐวิพากษ์ตำหนิจีนอย่างตรงไปตรงมาเรื่องที่จีนถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการเจาะล้วงข้อมูลของรัฐบาลสหรัฐประธานาธิบดีโอบามาสั่งปรับนโยบายของสหรัฐเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าไถ่แลกกับตัวประกันที่เป็นพลเมืองอเมริกันซึ่งถูกคุมขังในต่างประเทศและในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องสีผิวกับธงคอนเฟเดเรตหรือธงสหพันธ์ที่กลายเป็นประเด็นร้อนในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐรายงานพิเศษชุด The Graduates ตอนที่4ซึ่งวันนี้จะพาไปรู้จักกับนักศึกษาหญิงผู้เชี่ยวชาญเรื่องการ์ตูนญี่ปุ่นรายงานสุขภาพนะครับเรื่องแผ่นอัจฉริยะตรวจระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและปิดท้ายด้วยเรื่องของ Internet of Things คืออะไรและจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้อย่างไรติดตามจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันเลขาธิการใหญ่องค์การนาโต้เยนส์สโตเทนเบิร์กกล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่กรุงบรัสเซลส์ในวันพุธว่าองค์การนาโต้จะไม่เข้าสู่การแข่งขันสะสมอาวุธกับรัสเซียเหมือนในยุคสงครามเย็นแต่ก็ยืนยันว่านาโต้จำเป็นต้องยกระดับศักยภาพทางการทหารเพื่อให้สามารถปกป้องประเทศสมาชิกได้คำกล่าวของเลขาธิการองค์การนาโต้ครั้งนี้มีขึ้นก่อนการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมของนาโต้ในกรุงบรัสเซลส์โดยก่อนหน้านี้รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐแอชตันคาร์เตอร์บอกไว้ว่าสหรัฐมีแผนจะส่งรถถัง250คันรวมทั้งอาวุธหนักต่างๆและอุปกรณ์ทางทหารไปประจำการตามประเทศสมาชิกนาโต้ในยุโรป6ประเทศด้วยกันได้แก่เอสโตเนียลิทัวเนียลัตเวียบัลแกเรียโรมาเนียและโปแลนด์ซึ่งเลขาธิการนาโต้สโตเทนเบิร์กบอกนะครับว่าตนสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวของรัฐมนตรีคาร์เตอร์ส่วนทางประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินได้ประกาศไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่ารัสเซียก็จะเพิ่มจำนวนจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปอีกอย่างน้อย40ลูกในคลังอาวุธปรมาณูของรัสเซียภายในปีนี้เช่นกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสหรัฐวิพากษ์ตำหนิจีนอย่างตรงไปตรงมาเรื่องที่จีนถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของรัฐบาลสหรัฐรวมทั้งครั้งล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วที่มีการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานภาครัฐของรัฐบาลอเมริกันหลายล้านคนซึ่งกำลังมีการสืบสวนเรื่องนี้อยู่นะครับรัฐมนตรีการคลังของสหรัฐแจ็คลิวกล่าวในวันอังคารซึ่งเป็นวันที่2ของการประชุมเจรจาด้านยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจจีนสหรัฐครั้งที่7ที่กรุงวอชิงตันโดยบอกว่าสหรัฐเป็นกังวลอย่างยิ่งต่อการลอบโจมตีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งเชื่อว่ามีรัฐบาลจีนเป็นผู้สนับสนุนที่ผ่านมาสหรัฐไม่เคยกล่าวหาจีนอย่างเปิดเผยนะครับว่าอยู่เบื้องหลังการเจาะล้วงข้อมูลของสำนักงานบริหารบุคคลของสหรัฐหรือ OPM แต่เจ้าหน้าที่สหรัฐหลายคนเชื่อเช่นนั้นครับขณะเดียวกันระหว่างที่กำลังมีการสืบสวนเหตุการณ์นี้ก็มีการเปิดเผยรายละเอียดของการลอบเจาะล้วงข้อมูลดังกล่าวออกมาเป็นระยะล่าสุดผู้อำนวยการ FBI ระบุว่าอาจจะมีลูกจ้างของรัฐบาลอเมริกันทั้งในอดีตและปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการเจาะล้วงข้อมูลครั้งนี้ถึง18ล้านคนมากกว่าตัวเลข4ล้านคนที่ OPM ระบุไว้ทางด้านจีนปฏิเสธข้อกล่าวหานี้อย่างเข้มแข็งและตำหนิเจ้าหน้าที่สหรัฐกับสื่อมวลชนว่าเป็นคนกุเรื่องนี้ขึ้นมาเองพร้อมยืนยันว่าจีนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับสหรัฐอย่างเต็มที่ในการสืบสวนเรื่องนี้นะครับยังเกี่ยวกับสหรัฐนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาเปิดเผยในวันนี้ว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรัฐเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าไถ่แลกกับชีวิตตัวประกันที่เป็นพลเมืองอเมริกันซึ่งถูกควบคุมไว้ในต่างประเทศโดยต่อไปนั้นรัฐบาลสหรัฐจะไม่ฟ้องคดีอาญาต่อครอบครัวตัวประกันที่พยายามต่อรองหรือจ่ายเงินค่าไถ่เพื่อแลกกับชีวิตตัวประกันผู้นั้นอีกต่อไปประธานาธิบดีโอบามากล่าวในวันพุธว่าหลังจากที่มีการทบทวนนโยบายนี้มาตลอด6เดือนรัฐบาลตัดสินใจว่าควรใช้ทุกหนทางที่มีอยู่ในการช่วยเหลือตัวประกัน ที่ถูกควบคุมตัวไว้ในต่างประเทศให้ได้ซึ่งรวมถึงการเพิ่มความร่วมมือกับครอบครัวของตัวประกันผู้นั้นทั้งในด้านการแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวประกันการพยายามหาตำแหน่งที่ตั้งของตัวประกันเพื่อให้ช่วยเหลือตัวประกันออกมาให้ได้นอกจากนี้ยังอาจมีการติดต่อกับผู้ที่จับตัวประกันและคนกลางอีกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโอบามายืนยันว่านโยบายหลักที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือรัฐบาลสหรัฐจะไม่เป็นผู้จ่ายเงินค่าไทยเพื่อแลกกับอิสรภาพของผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันนั้นนะครับกลับแล้ววันนี้ผู้ว่าการรัฐอลาบามาโรเบิร์ตเบนลี่มีคำสั่งให้เก็บธงสหพันธ์หรือ Confederate Flag ออกจากหน้าอาคารรัฐสภาของรัฐอลาบามานะครับสืบเนื่องจากเหตุการณ์สังหารหมู่ที่โบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองชาร์ลสตันรัฐเซาท์แคโรไลนาซึ่งทำให้มีคนอเมริกันผิวดำเสียชีวิต9คนผู้ว่าการรัฐอลาบามาระบุว่าธงสหพันธ์ถือเป็นสัญลักษณ์จากยุคสงครามกลางเมืองที่ทำให้ผู้คนเบี่ยงเบนความสนใจไปจากประเด็นหลักของสิ่งที่เกิดขึ้นที่เมืองชาร์ลสตันการนำธงนี้ออกไปจากรัฐสภาจึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำขณะที่รัฐเซาท์แคโรไลนาซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุก็กำลังพิจารณาเรื่องการนำธงสหพันธ์ออกจากบริเวณที่ทำการรัฐสภาเช่นกันประเด็นถกเถียงเรื่องธงสหพันธ์ปะทุขึ้นเมื่อมีการเผยแพร่ภาพผู้ต้องหาคดีสังหารหมู่ที่โบสถ์เมืองชาร์ลสตันซึ่งเป็นชายผิวขาวกำลังถือธงสหพันธ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกองทัพฝ่ายใต้ในสงครามกลางเมืองขณะเดียวกันวันนี้ร้านค้าปลีกรายใหญ่ของสหรัฐหลายแห่งรวมทั้งSears และ Walmartยืนยันว่าได้สั่งระงับการขายธงสหพันธ์ในร้านค้าแล้วซึ่งรวมถึงร้านค้าออนไลน์ของ AmazonEbay และ Google ด้วยนะครับประเด็นเรื่องสีผิวและธงสหพันธ์ได้กลายเป็นหัวข้อร้อนสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเช่นกันวันนี้ผู้สื่อข่าวจิมมาโลนมีรายงานเรื่องนี้มานะครับและคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับหลังจากเหตุการณ์ผู้ต้องสงสัยชาวผิวขาวสังหารคริสต์ศาสนิกชนผิวดำ9คนในโบสถ์เมืองชาร์ลสตันรัฐเซาท์แคโรไลนาผู้สมัครลงสนามเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐต่างแสดงทัศนะในประเด็นดังกล่าวนะครับนางฮิลลี่คลินตันตัวเก่งจากเดโมแครตกล่าวที่รัฐมิสซูรีซึ่งเป็นรัฐทางใต้เช่นเดียวกับเซาท์แคโรไลนาว่าโศกนาฏกรรมที่โบสถ์เมืองชาร์ลสตันเป็นเหมือนการก่อการร้ายทางเชื้อชาติสีผิวในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า
I know it's tempting to dismiss a tragedy like this as an isolated incidentTo believe that in today's America, bigotry is largely behind us.
เธอบอกว่าแม้อยากจะคิดว่าความคิดแบบหลงผิดและการเหยียดสีผิวในสังคมอเมริกันที่ฝังรากลึกเป็นฉากหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ผ่านไปแล้วแต่ในความเป็นจริงไม่ว่าคนอเมริกันจะพยายามอย่างไรและมีความหวังสูงส่งเพียงใดอเมริกาก็ยังคงต้องพยายามต่อไปในความยากลำบากเรื่องสีผิวอีกยาวนานฮิลลี่คลินตันพูดถึงธงคอนเฟเดเรตหรือธงสหพันธ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของรัฐภาคใต้และถูกใช้โดยกลุ่มที่เชื่อว่าชนผิวขาวดีกว่าคนกลุ่มอื่นเธอบอกว่าธงคอนเฟเดเรตเป็นสัญลักษณ์ของการเหยียดผิวในอดีตและไม่ควรนำขึ้นเสาอีกต่อไปนายดิลแลนรูฟผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์สังหารหมู่ที่โบสถ์เมืองชาร์ลสตันมีรูปของตนถือธงสหพันธ์อยู่บนอินเทอร์เน็ตด้วยขณะเดียวกันเจฟฟ์บูชจากพรรครีพับลิกันอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดากล่าวว่าตนรู้สึกหัวใจสลายจากเหตุการณ์ที่เมืองชาร์ลสตัน
It just breaks my heart and I know it breaks your heart as well and we need to find ways to bring love back into our society
เขาบอกว่าชาวอเมริกันต้องหาทางนำความรักของคนในสังคมให้กลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันกับนางฮิลลารีคลินตันเจฟฟ์บูชก็เห็นด้วยกับการเลิกใช้ธงสหพันธ์สำหรับที่ทำการรัฐในเซาท์แคโรไลนาและชื่นชมผู้ว่าการรัฐดังกล่าวว่ามีแนวทางเช่นนั้นนะครับความคิดเห็นเช่นนี้ยังเป็นแนวเดียวกับเบนคาร์สันตัวแทนจากพรรครีพับลิกันที่เป็นชาวผิวดำคนเดียวที่ประกาศร่วมลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในนามของพรรค
I want to stop that I want the American people to realize that we're not each other's enemies
อย่างไรก็ตามเขาบอกว่าตนนั้นเข้าใจฝ่ายที่เห็นตรงข้ามในเรื่องนี้ด้านไมค์ฮักเคอร์บี้จากพรรคเดียวกันบอกว่า ทุกคนที่กำลังลงสนามเลือกตั้งประธานาธิบดีถูกล่อให้แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ประหนึ่งว่าเรื่องธงของรัฐภาคใต้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีแต่สำหรับตนแล้วเรื่องนี้เป็นประเด็นที่รัฐเซาท์แคโรไลนาต้องตัดสินใจเองว่าจะทำอย่างไรมากกว่า
But for those of us running for president everyone's being baited with this question as ifSomehow that has anything to do whatsoever with running.
สำหรับนักวิเคราะห์ทอมเดอแฟรงค์จากสื่อ National Journal กล่าวว่าตนนึกถึงเหตุการณ์หนึ่งในอดีตสมัยประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสัน
It's just a reminder that 51 years after Lyndon Johnson signed the Civil Rights Act of 1964 into law, you cannot.
เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้ทำให้เขาย้อนไปนึกถึงเมื่อ51ปีก่อนตอนที่ประธานาธิบดีจอห์นสันลงนามในกฎหมายด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมกันในสังคมเขาบอกว่ากฎหมายไม่สามารถควบคุมความคิดและความรู้สึกของคนได้ซึ่งเขาเห็นว่าความเกลียดชังยังมีให้เห็นอยู่ในสังคมอเมริกันนะครับท้ายสุดคาร์ลินเบาแมนจากสถาบันอเมริกันเอ็นเตอร์ไพรส์บอกว่า
I think the outpouring ofcommunity involvement and strength suggests that while we do have problems dealing with race relations and with race
ทั้งกล่าวนะครับว่าหลังจากเหตุการณ์ที่รัฐเซาท์แคโรไลนาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชนท่ามกลางความโศกเศร้าแสดงให้เห็นถึงสัญญาณที่มีกำลังใจที่จะเชื่อได้ว่าคนยังมีจิตใจดีและความรู้สึกดีต่อกันในเมืองชาร์ลสตันไม่ว่าจะเป็นคนสีผิวใดก็ตามครับรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ด้านหนึ่งนะครับผลสำรวจชิ้นใหม่แสดงให้เห็นว่าผู้คนทั่วโลกให้การสนับสนุนนโยบายสำคัญของสหรัฐ2ประเด็นใหญ่ๆ1คือการมุ่งเน้นไปทางเอเชียและ2คือการโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในตะวันออกกลางผลสำรวจความเห็นของ Pew Research Center ซึ่งสอบถามความเห็นประชาชนใน40ประเทศพบว่า 69% เห็นด้วยกับนโยบายทั้ง2ด้านของสหรัฐซึ่งถือเป็นความสำเร็จของรัฐบาลประธานาธิบดีบารักโอบามาในจำนวนนี้ 62% สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารต่อกลุ่ม IS โดยมี 24% ไม่เห็นด้วยขณะที่ 51% เห็นด้วยกับการที่สหรัฐถ่ายโอนทรัพยากรทางทหารไปยังเอเชียและ 34% ไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจในผลสำรวจครั้งนี้ก็คือที่มาเลเซียมีผู้ตอบแบบสอบถาม 54% ที่ระบุว่านโยบายมุ่งเน้นไปทางเอเชียของสหรัฐนั้นเป็นเรื่องไม่เหมาะสมเพราะอาจนำไปสู่ความขัดแย้งกับจีนในภูมิภาคนี้ได้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOAฟังข่าวเศรษฐกิจบ้างนะครับดัชนีหุ้นดาวโจนส์วันนี้ลดลง178จุดปิดที่ 17,966 จุด Standard & Poor's ลดลง16จุดปิดที่ 2,109 จุด Nasdaq ลดลง38จุดปิดที่ 5,122 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น1ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ1,174ดอลลาร์60เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ1ดอลลาร์แลกได้33บาท79สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆจากคุณจำเริญตันสมบุญครับ
ครับเมื่อค่ำวันพุธตามเวลาในสหรัฐนะครับวุฒิสภาสหรัฐลงมติด้วยคะแนน60ต่อ38ผ่านร่างกฎหมายเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเจรจาการค้าซึ่งจะให้อำนาจที่เรียกกันว่า Fast Track Authority แก่ประธานาธิบดีโอบามาและผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งคนต่อไปในการเจรจาข้อตกลงการค้ากับต่างประเทศโดยรัฐสภาสหรัฐจะมีหน้าที่เพียงแค่ลงคะแนนให้ความเห็นชอบแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาใดๆได้ก่อนหน้านี้สภาล่างของสหรัฐได้ลงมติเห็นชอบกับร่างกฎหมายดังกล่าวมาแล้วและการที่วุฒิสภาเพิ่งจะผ่านร่างกฎหมายที่ว่านี้ ก็หมายถึงว่าร่างกฎหมายดังกล่าวกำลังจะมีผลใช้บังคับหลังการลงนามของประธานาธิบดีโอบามาร่างกฎหมายที่จะให้อำนาจ Fast Track แก่ประธานาธิบดีสหรัฐนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเจรจาข้อตกลงการค้าที่สำคัญของสหรัฐ2ฉบับคือข้อตกลงการค้า TPP กับ11ประเทศริมขอบมหาสมุทรแปซิฟิกกับข้อตกลงการค้าเสรี Transatlantic Trade and Investment Partnership กับประเทศในยุโรปครับและในขณะที่พรรค Republican สนับสนุนร่างกฎหมายให้อำนาจ Fast Track แก่ประธานาธิบดีสหรัฐแต่สมาชิกพรรค Democrat บางคนไม่เห็นด้วยนั้นสถานการณ์ดังกล่าวกลับกันสำหรับความพยายามที่จะต่ออายุการทำงานของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าหรือ Exim Bank ของสหรัฐเองเพราะว่าธรรมนูญของธนาคาร Exim Bank จะหมดอายุลงปลายเดือนนี้และสมาชิกพรรค Republican ไม่เห็นด้วยกับการต่ออายุการทำงานของธนาคารดังกล่าวออกไปเพราะเห็นว่าเป็นการนำภาษีไปเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทขนาดใหญ่ที่มีเส้นสายทางการเมืองแต่พรรคเดโมแครตแย้งว่าธนาคารเอ็กซิมนี้ช่วยสร้างงานในสหรัฐจากการสนับสนุนการส่งออกธนาคารเอ็กซิมแบงค์ช่วยบริษัทอเมริกันในการส่งออกสินค้าและบริการโดยการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินหรือช่วยรับประกันความเสี่ยงให้กับธุรกิจอเมริกันและในขณะนี้บริษัทเครื่องบินโบอิ้งของสหรัฐเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดที่ได้รับความช่วยเหลือจากธนาคาร Exim Bank แต่นักวิเคราะห์ชี้ว่าบริษัท Boeing อาจมีปัญหาความเสี่ยงในระยะยาวได้หากไม่มีธนาคาร Exim Bank อีกต่อไปครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบินนะครับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์การบินทุกวันนี้ก้าวหน้าไปมากในช่วง50ปีที่ผ่านมาและงานแสดงการบินนานาชาติที่กรุงปารีสได้นำนวัตกรรมบางอย่างมาแสดงให้ดูโดยตัวอย่างของเรื่องนี้ได้แก่คันบังคับแบบจอยสติ๊กในห้องนักบินซึ่งได้แนวความคิดมาจากคอมพิวเตอร์เกมส์หรือแผงควบคุมในห้องนักบินซึ่งมีจอภาพขนาดใหญ่เหมือนหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแทนที่จะมีปุ่มต่างๆอยู่มากมายเหมือนแต่ก่อนครับและนอกจากการปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆทั้งในห้องนักบินและในห้องผู้โดยสารให้ทันสมัยแล้วหอควบคุมการบินก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันเพราะว่าในอีกไม่นานเจ้าหน้าที่วิทยุการบินจะไม่ต้องใช้แป้นพิมพ์หรือเมาส์สำหรับคอมพิวเตอร์อีกต่อไปเพราะว่าการใช้งานคอมพิวเตอร์นั้นจะทำผ่านเทคโนโลยีที่ติดตามการเคลื่อนไหวของลูกตาและจอภาพแบบสัมผัสครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับและในช่วง2เดือนนี้เป็นฤดูรับปริญญาของนักเรียนนักศึกษาในสหรัฐซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่ VOA ไทยทำรายงานด้านการศึกษาที่นครบอสตันนะครับที่ผ่านมา VOA ได้นำเสนอข้อคิดและประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยจากคนเก่งจากประเทศไทยที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐในปีนี้มาแล้วถึง5คนในรายงานพิเศษชุด The Graduatesและวันนี้เป็นตอนสุดท้ายของรายงานชุดนี้นะครับซึ่งจะนำคุณผู้ฟังไปรู้จักกับน้องอัจฉนาไทยรุ่งโรจน์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องวรรณกรรมและหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นคุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับในตอนสุดท้ายของซีรีส์ The Graduates ของ VOA ไทยเราจะไปรู้จักน้องอัจฉนาไทยรุ่งโรจน์ที่เพิ่งจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดด้านเอเชียตะวันออกซึ่งวิชาเอกของเธอเน้นไปที่วรรณคดีญี่ปุ่น
ตอนเรียน major English Japanese literature ค่ะก็คือวรรณคดีญี่ปุ่นค่ะ
ทำไมถึงเลือกมาเรียนที่ Harvard อ่ะ
เพราะว่าตอนแรก undergrad ก็ตอนนั้นจบปริญญาตรีตันสาขา English literature ก็วรรณคดีเหมือนกันแล้วก็ตอนนั้น double major ญี่ปุ่นด้วยเพราะว่าเริ่มรู้สึกว่าอยากเรียนวรรณคดีที่ใกล้กับ origin ตัวเองมากกว่าอะไรที่เป็นเอเชียก็เลยHarvard เขาโปรแกรมญี่ปุ่น Japanese Studies ดีมากก็เลยลองสมัครมาแล้วก็ติดก็ดีใจมากคือมี advisor ตันชื่ออาจารย์โทมิโกโยดะเป็นคนญี่ปุ่นนะคะแล้วเขาก็ได้เขียนหนังสือหลายเล่มที่เคยอ่านตอน undergrad เหมือนกันก็ประทับใจมากที่ได้มาเจอเขาตัวจริงแล้วเขาก็ใจดีมากเลย
ครับที่เธอเลือก Harvard ไม่ใช่เฉพาะแต่ชื่อเสียงของสถาบันเท่านั้นนะครับที่เป็นสาเหตุหลักเพราะเธอชอบการเปิดกว้างด้านวิชาการของหลักสูตรซึ่งทำให้เธอนั้นสามารถวิเคราะห์สื่อการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งถือว่าเป็นเรื่องค่อนข้างใหม
่ที่ ประทับใจคือฮาร์วาร์ดรู้สึกเขาจะล้ำหน้ามากค่ะในฟิลนี้คือได้เรียนเกี่ยวกับมีเดียสตูดี้แล้วก็ฟิล์มอะไรที่อย่างเช่นการ์ตูนสมัยใหม่มังกะอะไรเงี้ยค่ะอะไรที่สมมติบางมหาลัยเขาจะรู้สึกว่ามันใหม่เกินไปเราไม่ควรสตูดี้ที่นี่เขาเอามาแล้วก็เอามาใช้เลนส์อะคาเดมิกมองพวก subject พวกนี้ซึ่งตาว่าตันค่อนข้างจะชอบเหมือนกัน
ครับแต่อุปสรรคแรกที่ต้องก้าวข้ามผ่านให้ได้สำหรับเธอ imposter syndrome มันคืออะไรมาฟังเธออธิบายครับ
ตอนแรกคือไม่ค่อยมีความมั่นใจค่ะเพราะว่าแต่ว่าหลายคนเป็นอย่างนี้คือเขาเรียกภาษาอังกฤษเลยว่า imposter syndrome คือตอนเราเข้ามาจะคิดว่าเราเข้ามาได้ยังไงเราติด Harvard ได้ยังไงมันไม่สมควรจะเป็นอย่างนี้เราไม่เก่งพอแล้วก็การที่จะ overcome นี้ตอนว่าใช้เวลาหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะ semester แรกเวลาแบบไปเซมินาร์อะไรที่ส่วนใหญ่คนจะอายุมากกว่าเราเยอะเหมือนกันเพราะว่าตาเรียนคลาสเดียวกับเด็กปริญญาเอกแล้วเขาก็จะเหมือนจบโทมาแล้วมีประสบการณ์เยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันใช้ความมั่นใจเยอะมากที่เราจะแบบพูดขึ้นมาในห้องนี้แล้วก็ต้องดีเบตกับเขาไปเรื่อยๆซึ่งแต่ว่าตรงนี้เป็นอะไรที่ challenging ที่สุด
กลับแล้วเมื่อผ่านจุดนั้นมาได้ความยากอีกประการหนึ่งคือการแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนที่บางทีมีนักเรียนเพียงแค่ 3-4 คนและต้องแลกเปลี่ยนทัศนคติในวิชาสัมมนาที่ยาวนานถึง3ชั่วโมง
การพูดในห้องมันต้องขึ้นอยู่กับหลายอย่างปัจจัยหลายอย่างนะเช่นอาจารย์เขาอยู่ดีถามคำถามหนึ่งขึ้นมาแล้วเรากำลังจะตอบแล้วก็มีคนอื่นเขาพูดอีกอย่างนึงคือท็อปิกมันก็เปลี่ยนไปเลยไงคะแล้วคิดว่าเฮ้ยเราพรีแพร์มาตั้งนานแต่ว่าก็ต้องแบบต้องพรีแพร์ใหม่คิดตรงนั้นเลยแบบ thinking on my feet ตรงนั้นเลยว่าอยากจะพูดอะไรขึ้นมาซึ่งแต่ว่าอาจจะยากสำหรับคนที่ไม่ค่อยปกติไม่ค่อยชินกับการพูดในห้องเท่าไหร่
ครับท้ายสุดน้องอัจนาบอกว่าหากใครสนใจเลือกเส้นทางสายวิชาการแบบเธอควรเอาใจใส่เรื่องหัวข้อการทำวิจัยแต่เนิ่น
ๆการเตรียมตัวก็ตันเข้ามาดูเว็บไซต์ของ Harvard บ่อยๆแล้วก็คุยกับ Advisor ตอน Undergrad ค่ะแล้วก็ปรึกษาเขาว่าเราอยากจะมาเรียนต่อยังไงแล้วเขาก็จะให้คำปรึกษาเยอะว่าเราควรจะทำอะไรบ้างเราตอบว่า recommendation letter เป็นอะไรที่สำคัญมากถ้างั้นตอนปริญญาตรีถ้าเกิดเราสนิทกับอาจารย์ไว้หรือว่าทำ research ไว้เยอะๆเนี่ยเราก็จะได้ recommendation letter ที่ดีแล้วก็ตอบว่าเป็นการเตรียมตัวที่ดีด้วยเพราะว่ามาที่นี่คือเราทำ research เองทั้งหมดเลยแล้วว่าตอบว่าถ้าเกิดไม่เคยทำมาก่อนมาจะยากนิดนึง
ครับและนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์ตอนสุดท้ายของซีรีส์ The Graduate โดย VOAภาคภาษาไทยผมรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายงานชุดพิเศษ The Graduates ตอนแรกๆได้ทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังติดตามเราได้ทั้งทาง Facebook Twitter และ YouTube ครับเข้าสู่ช่วงสุขภาพและวิทยาศาสตร์นะครับนักวิจัยทางการแพทย์ในสหรัฐสามารถพัฒนาแผ่นอินซูลินติดผิวหนังหรือ Smart Insulin Patch ซึ่งมีขนาดเพียงแค่เหรียญขนาดเล็กแต่สามารถควบคุมระดับอินซูลินในผู้ป่วยเบาหวานได้หลายวันมีหนำซ้ำยังไม่ทำให้ผู้ป่วยต้องเจ็บตัวเพราะต้องถูกฉีดยาด้วยเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดเสนอครับ
ครับขณะนี้มีผู้ป่วยโรคเบาหวานอยู่ทั่วโลกเกือบ400ล้านคนและผู้ป่วยเหล่านี้ต้องได้รับการฉีดอินซูลินซึ่งบางครั้งอาจจะวันละหลายครั้งเนื่องจากร่างกายผลิตอินซูลินซึ่งทำหน้าที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่พอนะครับและหากไม่ได้รับการฉีดอินซูลินผู้ป่วยเบาหวานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบาหวานประเภท1ก็อาจจะเสียชีวิตได้แต่งานวิจัยของอาจารย์เซนกูผู้สอนวิชา Biomedical Engineering ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนอร์ทแคโรไลนาที่เมืองแชปเปิลฮิลล์พอจะให้ความหวังได้ว่าในวันหนึ่งอีกไม่นานการฉีดอินซูลินอาจจะถูกทดแทนได้โดยแผ่นปิดผิวหนังซึ่งมีขนาดเล็กเท่าเหรียญแต่มีเข็มขนาดเล็กบรรจุอยู่ถึง100เข็มโดยเข็มเหล่านี้จะมีอินซูลินบรรจุอยู่เรียบร้อยครับแผ่นอินซูลินแบบติดผิวหนังที่ว่านี้จะสามารถตรวจจับระดับของน้ำตาลกลูโคสในเลือดได้โดยอัตโนมัติและถ้าหากระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินไปเข็มอินซูลินขนาดเล็กที่มีขนาดเท่ากับขนตาเท่านั้นและไม่เจ็บเหมือนกับเข็มฉีดยาก็จะปล่อยฮอร์โมนอินซูลินเข้าสู่ร่างกายโดยอัตโนมัติครับ
So our eventual aim is like one patch you can maintain the blood sugar level in the normal range for a couple of days.
อาจารย์เซนกูบอกว่าเป้าหมายในขณะนี้สำหรับการพัฒนาแผ่นอินซูลินก็คือแ แผ่นอินซูลินที่ทำงานแบบฉลาดนี้จะสามารถช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติได้เป็นเวลา 2-3 วันแทนที่ผู้ป่วยเบาหวานจะต้องทนเจ็บใช้เข็มเพื่อฉีดอินซูลินเข้าสู่ร่างกายวันละหลายครั้งครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับจากเรื่องสมาร์ทแพทช์นะครับมาส่งท้ายกันด้วยเรื่องของสมาร์ทเช่นกันนะครับอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีทุกวันนี้ตั้งแต่สมาร์ทโฟนสมาร์ทวอชไปจนถึงเครื่องใช้ต่างๆที่ดูจะเต็มไปด้วยภูมิปัญญาสามารถเชื่อมโยงระหว่างกันผ่านทางอินเทอร์เน็ตเครือข่ายในลักษณะนี้มีชื่อเรียกว่า The Internet of Things หรือเรียกย่อๆว่า IoT นะครับ IoT จะทำประโยชน์อะไรได้บ้างอลิซาเบธลีผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานมาจากนครลอสแอนเจลิสและคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดเสนอครับ
You have to be super aware because there's a lot of stop and go type of driving.
Hordi Ortega กำลังขับรถเพื่อทดลองแอปในมือถือที่บริษัทประกันพัฒนาขึ้นมาใช้ติดตามดูพฤติกรรมการขับรถของลูกค้านะคะเขาบอกว่าต้องใส่ใจมากๆเวลาขับรถในลอสแอนเจลิสเพราะการจราจรคับคั่งไปๆหยุดตลอดเวลาแอปในมือถือนี้มีชื่อเรียกว่า Driver Feedbackซึ่งใช้ระบบ GPS ควบกับมาตรวัดความเร่งและนอกจากเก็บข้อมูลในขณะที่รถเคลื่อนที่แล้วแอปนี้ยังให้คะแนนคนขับรถด้วยค่ะการเชื่อมโยงระหว่างแอปซึ่งแปรมือถือให้เป็นอุปกรณ์จับความเคลื่อนไหวให้กับแผ่นเซ็นเซอร์ในถนนเพื่อวัดปริมาณการจราจรและอัตราความเร็วของรถโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ตคือส่วนหนึ่งของ IoT หรือ The InternetOf things, ค่ะ
Sensors that are measuring everything from pollution to the condition of our roads, buildings and
bridges. Baska Krishna Marjori, ผู้เชี่ยวชาญ IoT ที่มหาวิทยาลัย Southern California บอกว่า IoT จะเป็นประโยชน์กับนักวางผังเมืองมากเพราะอุปกรณ์เซ็นเซอร์นี้วัดได้ทุกอย่างตั้งแต่มลภาวะสิ่งแวดล้อมไปจนถึงสภาพถนนโครงสร้างพื้นฐานของอาคารและสะพานซึ่งจะช่วยให้ผู้กำหนดและดำเนินนโยบายเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจได้ดีขึ้นนะคะในขณะเดียวกัน IoT ยังสามารถช่วยให้เราเข้าใจตัวเราเองได้ดีขึ้นด้วยตัวอย่างเช่นกระจกดิจิทัลของห้องแล็บ Memomi ซึ่งมีกล้องติดไว้ข้างบนคอยจับภาพผู้ส่องกระจกได้ทุกแง่ทุกมุมแถมยังเปลี่ยนสีเสื้อผ้าที่สวมใส่ได้ด้วยและเจ้าตัวสามารถส่งวิดิทัศน์ที่กล้องถ่ายไว้ให้เพื่อนฝูงดูเพื่อออกความคิดเห็นติชมได้อย่างรวดเร็วทันใจนะคะซาวาดอร์นิซซี่วิลคอฟสกี้ผู้ก่อตั้งเมมโมมีบอกว่าในอนาคตไม่ไกลกระจกจะเติมแต่งเครื่องประดับให้ผู้ส่องกระจกจะได้ทันโลกทันแฟชั่นล่าสุดไม่ว่าจะออนไลน์หรือที่วางขายตามร้านค่ะ
In the future we willchange not only colors we will be able to put accessories
นักประดิษฐ์และนักธุรกิจผู้นี้เชื่อว่าอิทธิพลของดิจิทัลในวงการค้าปลีกมีแต่จะเพิ่มขึ้นเพราะไม่ว่าจะเป็นใครและอยู่ที่ไหนก็มีอุปกรณ์ดิจิทัลถือติดมือกันแทบทุกคนแล้วนะคะ
By the year 2020 we expect 50 billion devices to be on the market and that's roughly
Bridget Carlin ของบริษัท Intel ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ชิปรายใหญ่ของโลกให้ข้อมูลที่สนับสนุนแนวคิดนี้ว่าภายใน5ปีข้างหน้าจะมีอุปกรณ์ดิจิทัลให้ได้ใช้กัน 50,000 ล้านชิ้นเทียบกับจำนวนประชากรโลกแล้วหมายความว่าแต่ละคนจะมีอุปกรณ์ดิจิทัลใช้ถึง6ชิ้นนะคะ
If we connect our infrastructure not only in our homes but also in our cities
อย่างไรก็ตามบาสคากริชนามาจรีผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Internet of Things เตือนว่าการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเข้ากับทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวเรานั้นจะต้องแน่ใจนะคะว่าจะไม่มีใครเจาะล้วงระบบโดยที่เราไม่รู้หรือไม่ได้อนุญาตให้ทำเช่นนั้นและสำหรับผู้ที่สงสัยว่าฮอร์ดี้ออเทกาสอบขับรถผ่านหรือไม่นั้นแอปในมือถือให้คะแนนเขา88คะแนนรวมทั้งแนะนำให้เขาหัดเบรกรถให้มากขึ้นด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America Washington